Паухадзіны.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Бабруйску міліцыянты ўварваліся ў офіс мясцовых дэмакратычных сілаў. А 17-й гадзіні яны пачалі рабіць там ператрус, апісваць маёмасць, якая знаходзіцца ў офісе. Бабруйскія грамадскія актывісты лічаць, што міліцыянты шукаюць агітацыйных матэрыялаў з заклікамі ўдзельнічаць у акцыі на дзень волі 25 сакавіка ў Менску. А ў Менску суддзя цэнтральнага суду сталіцы арыштавала сёння на 5 сутак моладзевага актывіста Максіма Сергейца за распаўсюджванне лістовак з надпісам «БНР 90 гадоў 25 сакавіка, плошча Кубаколаса 18 гадзін». Падрабязні з Менску Алесь Дашчынскі.
Сведкамі ў справе выступілі два міліцыянты. Міліцыянт Мікалай Янушкевіч апавёў, што ў тралейбусе нумар 12 заўважыў, як 22-гадовы Максім Сергеец наклейваў налепку, і ён выклікаў падмогу. Другі міліцыянт Вадзім Губар цвердзіць, што пры затрыманні і в обшуку з-пад курткі хлопца выпалі яшчэ 3 налепкі. На Максіма склалі пратакол за парушэнне парадку правядзення масавых акцый. Да суду хлопца трымалі пад вартай. Максім сказаў у судзе, што ўсяго толькі разглядаў налепку. Суддзя Таццяна Паўлючук прызнала хлопца вінаватым у парушэнні вызначанага парадку правядзення масавых акцый і пакарала яго арыштам на 5 сутак. Разам з Максімам Сергейцом былі затрыманыя моладзевыя актывісты Алексей Шлома і сябра маладых дэмакратаў Віталь Стажараў. Іх міліцыянты адпусцілі, не складаючы пратаколаў. Віталь Стажараў сцвярджае, што міліцыянты білі Максіма Сергейца.
Его били, и он скорую просил, чтобы мы вызвали. Говорил, ему плохо, сердце у него болит. Никто не вызвал. Били его, приказывали так, стань лицом к стене.
Міліцыянты дабралі ў актывістаў для праверкі раздрукаваныя артыкулы з інтэрнэту і лісты з подпісамі грамадзянаў за далучэнне Беларусі да еўразвязу. Алексей Шлома згадвае, што калі міліцыянт зайшоў у тралейбус, там ужо вісела некалькі налепак.
И до яго подошел человек, який сидел насупраць нас, и сказал, что ось это мы там налепили. Міліціонер вызвал нараду, на наступную припынку нас вывели, але нас нічого не знайшли. А у Максима было некалькі налепок. Нас провели у центральное РВД, и там, врешті, так знайшли кабинет, куди нас отвезти, без усіляких там протоколов, нічого не пытаючись. До Сергійця подошел міліціонер, и он ні звання, ні ім'я не сказав своє. И почав його збивать, потом поставил до стены, там по ногам, по груди бил. Тримали где-то 2 години, потом уже его ставили там, а нас с Виталиком отпустили. Але нам сказали, как мы не заявлялись ни на суд, никуда, бо трапим вслед за Максимом.
Молодзевы актывіст Максім Сергеец арыштаваны сёння на 5 сутак. Яго прызналі вінаватым у распаўсюджванні лістовак з інфармацыяй аб адзначэнні ў Менску 90-х угодкаў з дня абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Актывістку незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Касю Манчук папярэдзілі на вучобе, што яе могуць выключыць з універсітэту за апазыцыйную дзейнасць. Кася Манчук вучыцца на 3 курсе Мазырскага педагагічнага універсітэту. 16 студзеня яе затрымалі падчас сходу рэгіянальных актывістаў пад Менскам. Тады ж Кася трапіла ў поле зроку супрацоўнікаў КДБ. Любоў Лунёва.
Кася Манчук апавяла свабодзе, што спачатку яе выклікалі да дэкана факультэту тэхналогіі Уладзіміра Канопліча, а пасля гэтай размовы павялі да прарэктара. Кася наведвае пратэстанцкую царкву Ісуса Хрыста. Яна прыгадала, што 29 лютага туды прыйшлі супрацоўнікі ідэалагічнага аддзела гарвыканкаму. Іх цікавіла, чаму маладыя людзі ў пятнічны вечар знаходзяцца ў царкве. Гэты эпізод таксама фігураваў у размовах з адміністрацыяй навучальнай установы, гаворыць Кася Манчук.
Что ты там робила, чего ты туда пришла, тебе что нема чего робить у вечера, ты чему не сустракаешься со своими сябровками с группы, был докладно мистер университет, чему ты там не заявлялася, не удельничаешь ніякой университетской жизни. В вынику повели до проректора, а той размалював моє такое чудовное життё. Давай зробим так, каб ты не займалася гэтай дзейнасцю, ты будзеш працаваць на кафедры технологій. Моя размова на беларускай мове ім таксама не спадабалася. Давай мы тебе грошы дадзім, ці ёсць чым займацца. Дзе ты знайшла час займацца яшчэ гэтай дзейнасцю?
Кася Манчук, лаўрэатка міжнародных конкурсаў мастацтвам малюнкаў. Яна вядзе дзіцячую мастацкую студыю, захапляецца танцамі. Пра яе дасягненні шмат пісалі мясцовыя газеты. Касю вельмі здзівіла, што супрацоўнікі КДБ не толькі наведаліся да адміністрацыі універсітэту, дзе яна вучыцца на трэцім курсе, але і прыйшлі ў школу да яе былой класнай кіраўніцы.
Звоніць вечарам настаўніца, кажа мне дырэктар, сказаў, што там наша Кацярына, куды яна папала, там чаму яе цікавіцца з такой арганізацыі не вельмі добрай. Такое ўражанне, што КГБшнікам няма чаго рабіць. Цікава, чаму яны яшчэ да садзіка майго не датрапілі, не дайшлі, чуткі, можа, якая там была садзіку актывістка.
Кася Манчук стаіць у чарзе на кватэру, якую мае неўзабаве атрымаць. Як паведаміла дзяўчына, на вучобе ёй параілі задумацца, што для яе важней – уласная кватэра ці апазыцыйная дзейнасць. Дэкан факультэту тэхналогіі педагагічнага ўніверсітэту Уладзімір Канопліч сказаў свабодзе.
Я такой же патриот, и очень большой патриот страны. Мы очень ласково, нежно разговаривали со своей студенткой. Не вижу за собой никакой вины. И мне очень даже неприятно, когда из меня делают душителя свободы. Девочка, ну, интересная, она неплохо учится. Ничего плохого не могу сказать о ней.
Кася Манчука повела, что у любым выпадку не сменить своей громадской позиции. И надалей будет заниматься громадско-политичной деятельностью. Тем часом прихожанам Мазырской церкви Иисуса Христа почали выкликать на размовы у адміністрацыі прадпрыемстваў, дзе яны працуюць. Назіральнікі лічаць, што мясцовыя спецслужбы атрымалі адмысловы загад, бо апошнім часам у Мазыры пачалі актыўна дзейнічаць моладзевыя актывісты. Супрацоўнікі КДБ наведалі школы, дзе вучацца актывісты. Цяпер на чарзе ВНУ.
Расказала Любоў Лунёва. У следчае ўпраўленне, што месціцца на вуліцы Сапёраў у Менску, сёння не з'явіліся фігуранты крымінальнай справы, заведзенай па факце падзеяў 10 студзеня, калі ў Менску праходзіла акцыя прадпрымальнікаў. Маладыя людзі патлумачылі гэта тым, што афіцыйна не атрымалі позваў, каб наведаць следчых, таму самі на допыт не пайшлі. Учора, 4 сакавіка, следчыя выставілі абвінавачанні ў грубым парушэнні грамадскага парадку 10 студзеня падчас акцыі прадпрымальнікаў Уладзіміру Сергееву, Міхасю Крываву і Міхасю Пашкевічу. Крыху раней аналагічнае абвінавачанне прад'явілі Андрэю Кіму, які ўтрымліваецца ў следчым ізалятары. Яшчэ каля 10 чалавек маюць статус падазраваных у крымінальнай справе.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікола Антоненка з Гомеля. Дзіўна, як мяняецца чалавек пры неабмежаванай уладзе. Ён нібы перастае разумець, як гэта можа не хапаць грошай і што значыць жыць бедна. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 25 адразу пасля выпуску навінаў. Куба, Бірма, Паўночная Карея, Туркменістан, Расія, Беларусь. Такія адрасы іншадумцаў і пераследаваных грамадскіх актывістаў, што разам з Вацлавам Гаўлам сёння дзяліліся ў празе асабістым досведам жыцця ў дыктатуры і грамадзянскага змагання з ёю. Гавал, адзін з найбольш вядомых у свеце дысідэнтаў, выступіў з ініцыятываю стварэння міжнароднага руху «Свет супраць гвалту». С падрабязнасцямі Алена Ціханович.
Дысідэнты з 6 краінаў прыехалі ў Чэхію, дзе сёння адкрываецца 10-й юбілейны фестываль фільмаў праваабарончай тэматыкі «Адзін свет». Ад Беларусі арганізатары запрасілі Артура Фінкевіча, з якога, як было сказана, яшчэ не выветрыўся турэмны дух. З дня яго вызвалення з калоніі мінуў роўна месяц. Артур, аднак, гаварыў больш не пра свой вопыт, гаварыў пра Казуліна і Кіма, пра крымінальны пераслед такіх жа, як ён, моладзевых актывістаў. Калі пра свой лёс расказваў грамадскі актывіст з Бірмы Мін Зін, было ў яго аповедзе шмат знаёмага. Да дэмакратычнага руху далучыўся ў 14 гадоў, калі арыштавалі яго старэйшых брата і сястру. Быў выгнаны са школы і пераследаваны, эміграваў на Тайвань. Вось што Мін Зін адказвае на пытанне пра грамадзянскія сілы, якія маглі б стаць апорай дэмакратызацыі яго краіны.
Мая краіна, Бірма, краіна аграрная. Тут няма развітай індустрыі, рабочага клясу, прафсаюзаў, як у еўрапейскіх краінах. Гэта вялікая розніца. Асноўная апора для пераменаў у Бірме – гэта студэнты і будысцкія манахі. Я думаю, што мы ўбачым свабоду ў Бірме неўзабаве, але гэта будзе не проста, як змена ночы на дзень. Гэта будзе працэс доўгага пераходу.
Асвальда Вальдес назваў сябе адным з 2 мільёнаў уцекачоў з Кубы. Ён быў адным з заснавальнікаў ліберальна-дэмакратычнай партыі Кубы. У часе масавых працэсаў над дысідэнтамі атрымаў 18 гадоў турмы, адкуль быў умоўна вызвалены з прычыны дрэннага стану здароўя. Асвальда Вальдес у нашай размове выказаў меркаванне, што і пасля адыходу Кастра камунізм і выбудаваная ім сістэма на Кубе застаюцца. Сярод прычынаў рэкордна доўгай дыктатуры Фіделя Асвальда Вальдес назваў і тое, што кубінскі рэжым актыўна пераймаў вопыт КДБ і нямецкі штазі. Вось як кубінскі дысідэнт адказаў на пытанне, ці маюць шанцы еўрапейскія дыктатары паўтарыць рэкорд Фіделя.
No, realmente no creo que vaya a suceder, afortunadamente.
На шчасце, думаю, у Еўропе не стане тое самае, што на Кубе. Хаця ў Беларусі няма такіх дэмакратычных інстытутаў, як у астатняй Еўропе, але там ёсць актыўныя дэмакратычныя сілы, якія ціснуць на рэжым. Беларусь альбо Расею нельга ізаляваць ад заходняй Еўропы так, як Кастра ізаляваў ад астатняга свету Кубу.
Калі Вацлаў Гавал падсумоўваў свае ўражанні ад выслуханых аповедаў, ён сказаў, здаецца, што ўсе дысідэнты плывуць у адной лодцы. Былы прэзідэнт падкрэсліў, што салідарнасць – неадменная ўмова выжывання дысідэнтаў. Гавал прапанаваў стварыць свайго роду грамадскую ААН для супольнага інфармавання аб парушэннях правоў чалавека і адпаведнага ціску на ўрады-парушальнікі. Вось як Гавал акрэсліў матывы сваёй міжнароднай ініцыятывы.
Можа быць, гэта цалкам утапічная ідэя. Але калі я бачу гарманічныя, салідарныя сувязі, узаемнае паразуменне і адкрытасць паміж людзьмі з такіх розных краінаў, як Бірма і Куба, або Паўночная Карэя і Беларусь, дык мяне не пакідае пытанне, ці не ёсць гэта проста заклік да арганізаванага працяглага супрацоўніцтва ў нечым, што можа працягвацца гадамі, што заслужыла б сваю павагу і знайшло б водгук у многіх кутках свету.
Паводле прапановы Вацлава Гавала, такая міжнародная ініцыятыва магла б мець назву «Свет супраць гвалту».
Расказвала Алена Ціхановіч. Сёння яна наведала канферэнцыю «Дысідэнты і свабода». І адзін са згаданых удзельнікаў гэтай канферэнцыі Артур Фінкевіч сёння будзе госцем «Начной свабоды». Не забудзьцеся, «Начная свабода» ад 22 паводле менскага часу. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. Моладзевы актывіст Максім Сергеец арыштаваны на 5 сутак. Суддзя Цэнтральнага суду Менску прызнала Сергейца вінаватым у распаўсюджванні лістовак з інфармацыяй аб адзначэнні ў Менску 90-х угодкаў з дня абвяшчэння незалежнасці БНР. Адзін з лідараў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт», былы палітычны зняволены Дзмітрый Дашкевіч, узнагароджаны ордэнам свабоды імя Кастуся Каліноўскага. Зменшэнне паставак расійскага газу ва ўкраіну часткова закранула і Беларусь. Пра гэта заявіў генеральны дырэктар Белтрансгазу Уладзімір Маёраў. У другой палове дня сёння прадстаўнік канцэрну «Газпром» паведаміў, што Масква і Кіеў дамовіліся аб вырашэнні газавага канфлікту. У горадні пачаўся паказ стужак 10-го усесветнага фестывалю праваабарончых дакументальных фільмаў «Адзін свет 2008». Калегія Магілёўскага абласнога суду не задаволіла сёння касацыйнай скаргі заснавальніка недзяржаўнай крычаўскай газеты «Вольны горад» Уладзіміра Кудраўцава і аўтара гэтага выдання Валера Бысава. Калегія не знайшла падставаў, каб скасаваць пастанову Чавускага суду, які 16 студзеня часткова задаволіў пазоў рэдактаркі газеты крычаўскага райвыканкаму «Ленінскі кліч» Таццяны Юкінай аб абароне гонару, годнасці і дзелавой рэпутацыі. Журналісты павінны на працягу месяца выплаціць Таццяне Юкінай 500 тысяч рублёў кампенсацыі маральнай шкоды і зняпраўдзіць у газеце «Вольны горад» зневажальныя, як палічыў суд, для яе звесткі. Спагнаныя сродкі будуць пералічаныя на рахунак Бельскага сацыяльна-рэабілітацыйнага прытулку. Калегія абласнога суду пад старшынёўствам Святланы Стальмаховай не прыняла довадаў скаржнікаў. Прадстаўнікі журналістаў Сергей Няроўны і Кацярына Маліноўская спрабавалі пераканаць суддзяў, што Чавускі суд праігнараваў вынікі лінгвістычнай экспертызы, якую прызначыў крычаўскі аддзел міліцыі. У серыі артыкулаў «6 год у рэдакцыйным гулагу», якія сталі нагодою для суду, экспертыза не выявіла зняважлівых выказванняў. Сёння ў шэрагу ВНУ Беларусі пачалася рэгістрацыя абітурыентаў, якія збіраюцца паступаць на спецыяльнасці, выдзеленыя міністэрствам адукацыі як асаблівыя. Роўна праз месяц зарэгістраваныя кандыдаты сядуць перад спецыяльнымі камісіямі, якія вырашаць, варты чалавек месца на факультэце або не варты, і ў такім разе яму не трэба марнаваць часу і здаваць экзаменаў. Адзін з найбольшых прыёмных пунктаў абітурыентаў Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт наведаў Ігар Карней.
У адпаведнасці зацверджанымі сёлета правіламі прыёму ў ВНУ, у конкурсе на атрыманне вышэйшай адукацыі па спецыяльнасцях, да якіх вылучаныя асаблівыя патрабаванні, маюць права ўдзельнічаць асобы, якія паспяхова прайшлі прафесійна-псіхалагічную гутарку. У пераліку дзяржаўнае кіраванне і права, міжнародныя адносіны, міжнароднае права, правазнаўства, эканамічнае права, журналістыка і мытная справа. Аўдыенцыі сябрамі камісіі з ліку кіраўнікоў ВНУ, выкладчыкаў, псіхолагаў будуць праходзіць з 5 да 30 красавіка. Галоўнае ВНУ краіны, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, плануе прапусціць праз гутаркі не меней за 2000 асобаў. Аднак у першы дзень падачы заяву аншлягу не было. За паўдня у аўдыторыю нумар 116 галоўнага корпусу БДУ не наведаўся нават і дзясятак чалавек. Адна з заяўніц, якая хацела пасвойваць мытную справу, лічыць, што гутарка дадасць ёй нямала галаўнога болю.
Ну, конечно, я думаю, што яшчэ дапаўнітэльная конкурс тоже. Ну, конкуренция она всегда есть, поэтому, думаю, будет одинаково сложно. Как в прошлом году, так и в этом.
То есть монтаж?
Конечно. Однозначно.
Намеснік кіраўніка прыёмнай камісіі БДУ Вячаслаў Малафеяў кажа, што адна задача ў гутаркі – сувымерыць жаданні і амбіцыі абітурыентаў з магчымасцямі і здольнасцямі кандыдатаў.
Эта камісія будзе фільтрам толькі для тех, хто… вы куда? Пайду, скажу сюда, нет, так пайду куда-нибудь другое.
Ведь с чем мы сталкиваемся? Кидаются вот просто и совершенно не представляю, что это может специально вообще-то ему не очень-то и подходит.
Як удакладняе адказны сакратар прыёмнай камісіі Людміна Хухлындзіна, тут гутарка запланаваная по 7 спецыяльнасцях за выключэннем дзяржаўнага кіравання.
Если у журналіста нету камунікабельнасці, сможет он когда-нибудь взять любой интервью?
Для этого будет учиться 5 годов, а не то, что со школы.
Нет, все равно какие-то элементы, связанные с тем, что человек должен уметь формулировать свои мысли, представлять, куда он собирается идти, его мотивированность избранной профессии.
Почему только за первый возникла, а не там 5 годов назад такая необходимость?
Ну, что тут нам сложно сказать. Возможно, это связано как раз с тем, что вот анализ и поступающих. Молодой человек идет на международные отношения и считает, что он обязательно должен быть дипломатом. Это совершенно не обязательно. То есть нужно смотреть, ну, чтобы люди действительно шли осознанно.
Яшчэ до пачатку кампаніі шмат хто з экспертаў называў іншую прычыну ўвядзення дадатковага кантролю ўладаў за наборам студэнтаў. Так, былы выкладчык міжнароднага права на юрыдычным факультэце і факультэце міжнародных адносінаў БДУ Павал Знавец кажа, што адфільтраваць патэнцыйна небяспечных студэнтаў цяпер не будзе надта цяжка.
Зараз гэта афармляецца ў прававую абгортку, каб кантраляваць кадры паступлення студэнтаў, каб не было там неблаганадзейных. Это пакаленне, якое зараз за кратамі змагаецца, яшчэ выходзіць на плошчу. Яно будзе зусім выкінута. І апошнія лідары эмігруюць. Сыдуць у тень і будуць шукаць іншае выйсце для таго, каб сябе рэалізаваць. Зараз ужо ідуць кадры эпохі дыктатуры, гэта сумна.
Гаварыў Павал Знавец. Сёння ў шэрагу ВНУ Беларусі пачалася рэгістрацыя абітурыентаў, якія збіраюцца паступаць на спецыяльнасці, вызначаныя міністэрствам адукацыі як асаблівыя. А ў Літве сёння пачаўся бестэрміновы страйк настаўнікаў. У сярэднім яны атрымліваюць за працу 500 даляраў, але не задаволеныя гэтым заробкам. Як лічаць беларусы, ці ёсць падстава для пратэсту ў беларускіх настаўнікаў? На гэтае пытанне сёння адказвалі гарадзенцы, з імі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Я думаю, наши наставники не будут протестовать. Навод, коли им еще на 50% обрежуть зарплаты, они все равно не будут протестовать. А за поставку в Литве наставников, то есть самое, что было у таможенников в Польше. Так, когда бы они увидели наши зарплаты, белорусских сотрудников и таможни, и наставников, я думаю, у них бы просто округлились глаза, когда бы они побачили на наши воронки.
Насколько мне известно, зарплаты учителей у нас не менее $500.
Конечно, хочется большего. Всем хочется иметь зарплату выше. Но более-менее каким-то таким средним уровнем все-таки отвечает зарплата учителя на сегодняшний день.
То есть 500 это с доплатами? Что?
Да, доплаты за классное руководство, за стаж. Я знаю, у некоторых учителей порядка 1,5 миллиона заработная плата. Ну, с учетом доплат за классное руководство.
Ну, это может быть заслуженный наставник повинен быть 1,5 миллиона?
Да, да.
И там у них средний заработок $500, но у них очень больше. А как вы думаете?
Нашим бы столько.
Нашим наставникам?
Да, наши наставники получают 500 тысяч по нынешним временам, а не $500.
А вы лечите, что все-таки у белорусских наставников есть подставы так само, как протестовать, потребовать большего?
Ну, наверное, да.
Но дело в том, что я думаю, что это гораздо меньше у наших учителей зарплата. Но только нужно смотреть соотношение, какие цены в магазинах. Может, для них $500 это и мало. Я ж не знаю, сколько у них что там стоит, какое соотношение.
А пацан такой, как вы думаете, а вот у белорусских наставников какая ситуация? Есть у них подставы так само потребовать больше?
Конечно, есть. Потому что до нас завертается масса педагогов, шукают работу, потому что вельми низкие заработки. 200-220 тысяч.
У молодого специалиста?
У молодого специалиста, да. Масса, причем по 10, по 15 человек. У них есть, але они шукают некие выходы, потому что вельми низкие заработки.
А тебе это реально? Вот?
Ну, хиба что не. Нереально, потому что теперь вон с рынка столько людей вышло беспрацовными. Высшая эдукация, так само шмат педагогов на рынке.
Градзенцы выказывали свою думку, ці ёсць падставы для пратэсту ў беларускіх настаўнікаў. Апытанне правёў Сергей Астраўцоў.
На станции Галошевка, куда на электричестве 27 хвилину от Ворши до 23 от Толочина, я сошел один. Вокол не было ни той, что ни души, а ни следов человечей присутности на тонким снежном покрове, навод под навесом разваленной чугуночной кассы. Так что стяжина, по якой казали, можно потрапить у вёску, на земле просто не проявлялась. Усе мы у Галошевцы безлюддем оголомшенные. Мое подорожье у вёску Галошевка, что у Толочинском районе?
Передача Виталя Сямашки у нашем эфире хвилин праз 25. Средний узровень задоволенности своим здоровьем залежит от узровня дохода Украине. Про это свечит недавнее доследование Американского института Гэллопа у 130 краинах свету. Однако при этом задоволенность наупрост не привязанная до таких показников, как средняя протяглость життя и распаусюдженность смяротных хворобов. Про выники доследования Американского института Гэллопа у нашей программе у наступной године. А зараз на черзе звонки на свободу. Сегодня огляд ваших телефонований подрихтовал Егор Майорчик.
Почнем программу с такого телефонования.
Смерть Сталина спасет Россию. Так расшифровывалась аббревиатура СССР обитателями ГУЛАГа. Сегодня исполнилось 55 лет того дня. Тогда черная туча над страной стала рассеиваться и к 91 году ушла за горизонт. Смерть Сталина не спасла Россию, но избавила многих людей от расстрелов и тюрьмы. В этот день передаю привет Андрею Климову, Александру Козулину и другим политзаключенным. Черная туча не может вечно закрывать свет свободы. Будет и на нашей улице праздник. Живе Беларусь!
В наступном телефоновании слухач говорит про силовые структуры. 4 сакавіка супрацоўнікі Міністэрства ўнутраных справаў адзначылі прафесійнае свята – Дзень беларускай міліцыі.
На вопрос, как я отношусь к нашей милиции, хотелось бы сказать, жалко мне этих бедненьких ребят в погонах, избивают их постоянно. Недавно даже министр МВД Наумов рассказывал со слезами на глазах, как бабушки избивают его спецназовцев. Да уж если такое случается, то хотелось бы ребята, чтобы милиционеры в суд не подавали об их избиении, а то и девчата замуж за таких слабеньких не пойдут.
Рада безпеки ООН ухвалила резолюцию, якая узмацняе санкции супраць Ирану. Поводле документу, особам, якія удзельнічаюць у иранской ядерной программе, забароненыя замежныя паездкі, прапаноўваецца замарозіць іхныя фінансавыя актывы. Рада безпеки таксама пастанавіла даглядаць грузы, якія перавозяцца ў Іран із Ірану іранскімі кампаніямі на самалётах і караблях. Наш слухач цікавіцца.
впливає третя резолюція ООН по Ірану на білорусько-іранське економічне співпрацівництво?
Отказує політолог Андрій Федоров.
Я не думаю, что оно вельми моцно повлывает. Все ж до этого часу такие подозрения на конт супрацовництва Беларуси с Ираном в створении ядерной зброи не вельми моцно гучали, и такие подозрения на Беларусь не ускладались. У нас больше покуль, что идея супрацовництва в галине нафтоздобычи. Але я не выключаю, что неким чином это закране, коли это будет тычиться особливо выезду неких иранских службовых особ за межу, обмежованием на это.
Другого сакавіка у Росії відбулися вибори президента. Новим керівником країни став кандидат ад «Адзінай Росіі» Дмитрий Мядзведзєў. Уладзімір Путін заявіў, што калі Мядзведзєў прапануе яму пасаду кіраўніка ўраду, ён пагодзіцца.
При фарміраванні кремлёўскага штаба нужно Владимиру Владимировичу пригласить на постоянную работу Александра Лукашенко. Он согласие такое даст, тогда кое-кто из москвичей почувствует на своих спинах вкус милицейских дубин и окончательно поймут демократию по-белорусски.
Скончим программу таким телефонованием.
Проголосовал в 2006 году за процветающую Беларусь. Думал, к бесплатным белорусским таблеткам добавить еще и импортных. Ведь я всю жизнь на таблетке работал, без которой сейчас жить не могу. А мне не только добавили, а забрали последние. Видно, эти таблетки кому-то больше нужны, чем мне. Сейчас во всем обвиняю Лукашенко, а свою ошибку не признаю. Так ведь я его и выбирал, а значит не хотел бесплатного лекарства, проезда на транспорте за полцены, вставлять бесплатно зубы. Злюсь на всех, хотя сам во всем виноват. Когда я говорил о себе, я имел в виду наш белорусский народ.
Агляд ваших звонков на свободу подрихтовал Егор Майорчик. Круглые сутки мы чекаем ваших телефонований. Наш менский номер 266-39-52.